Vi leser fra Nehemia, kapittel 9, vers 19-21. Men i din store barmhjertighet forlot du dem ikke i ørkenen. Skysøylen var vekk fra dem om dagen, men førte dem på veien. Og ildsøylen vek ikke fra dem om natten, men lyste opp veien de skulle gå. Du ga dem din gode ånd for at de skulle få visdom. Du nektet dem ikke manna til mat og ga dem vann mot tørsten. Du sørget for dem i 40 år. I ørkenen manglet de ikke noe. Klærne deres ble ikke utslitt, og føttene hovnet ikke opp. Så leser vi ifra Matteus, ifra kapittel 6. Vers 24-34. Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus. Men den far dere har i himmelen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på linjene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han da ikke kle dere? Dere er lite troende. Så gjør dere ikke bekymringer og si ikke, hva skal vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av, men den far dere har i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Slik lyder Herrens ord.
Takk skal du ha, Elin. Jeg fikk et lite hint om at jeg ikke hadde presentert meg selv. Så jeg heter altså Bertel. Jeg prest her i Storsalen. Yes. Mann 47, gift, to barn, hund og katt. Yes. Vi lever i en tid og en kultur der det kan virke som om det største vi kan oppnå individuell frihet. Det viktigste vi kan få til det å bli vår egen herre. Å bli uavhengig og ha kontroll over vårt eget liv. Og bekymringene, det blir da et tegn på at vi ikke har kontroll. Bekymringene blir et tegn på at det er noe vi ikke er herre over, noe vi ikke kontrollerer. Det er noe usikkert som jeg ikke kan styre. Vi er den første kulturen, i hvert fall den første kjente kulturen, som lever uten en guddom over oss. Der et hvert menneske er overlatt til seg selv, og til å bære sitt eget liv. Hvis vi hadde levd for 1000 år siden, så kunne vi når vi var fortvilet og bekymret, gått ut og ropt til himmelen og forventet at noen hørte oss. Mens nå vet vi at på himmelen der er det stjerner i det uendelige, og ingen som hører. Verden har blitt så mye mindre, og med det så kanskje den enkeltes bekymring og den enkeltes liv har blitt litt større. Du kan ikke tjene to herrer. Og vi tjener uansett en. Vi tjener oss selv. Eller vi tjener mammon. Eller karriere. Eller vår egen avhengighet. Jeg ble tidlig I uka, når jeg leste den teksten her, så ble jeg litt frustrert. For jeg en del bekymret. Så jeg synes det en vanskelig tekst. Det bare jeg som har det sånn. Ingen andre som bekymret. Så jeg drev og rota litt. Og fant, altså leita litt med det her ordet bekymring da. Sånn for jeg teolog, og da vet jeg at det oversatt fra gresk, så kanskje jeg finner en forklaring I gresken. Så jeg hadde en liten sånn forskningsperiode I løpet av uka. Det holder ikke til en master, men sånn, altså googlet litt da. Sånn, for å si det enkelt. Og altså det her ordet bekymring, altså det ordet det oversatt fra, det betyr egentlig bekymring. Sånn, så jeg kommer ikke så mye lenger da. Men greia at hvis du pløyer litt mer inn I ordet, så har det en rot som handler om noe som deler, eller noe som splitter. Og det også en del gammelgresk litteratur, så ordet også brukt om meditasjon. Så det handler om det du setter tyngden din inn på. Det handler om det som får så stor makt over deg, at det splitter deg. Sånn at den ene delen av deg kun går inn I det her. Så det Jesus sier det at du kan ikke tjene to herrer. Derfor, vær ikke bekymret. For det som du mediterer over, det du bruker tida di på, det du setter energien din inn på, det vil være eller bli det du setter din tillit til. Det vil bli det du stoler på at skal sørge for deg. Det minner meg litt om lignelsen Jesus forteller om såmannen. Der noe falt blant tornebuska, så vokste det opp, og så ble det kvalt av denne verdens bekymringer. Så det her et spørsmål om hva vi har tillit til. Tro lik tillit. Tro handler ikke om en eller annen meningsunivers, men det handler om hva vi stoler på. Det handler om hva vi har tillit til. Hva stoler du på? Stoler du på deg selv? Stoler du på økonomien din? På karrieren din? Avhengigheten din? Eller stoler du på Gud? Du kan ikke tjene to herrer. Og jeg ikke I tvil om at det Gud, den allmektige, som verdt å tjene. Han som har skapt himmel og jord, han som universets herre, han som begynnelsen og fullendelsen. Men et spørsmål som jeg sitter igjen med, det om jeg kan stole på Gud. Når han sier at jeg ikke skal bekymre meg, og så mye av min tid går med på å bekymre seg, kan jeg stole på Gud? Kan jeg ha tillit til Gud? Og det et spørsmål som går igjen, igjen og igjen I hele Bibelen. Israels folket I ørkenen. De hadde vært slaver I 400 år. Og så kommer Gud, befrier de fra fara og leder de gjennom havet ut I ørkenen. Og så går det en dag eller to. Og så begynner de, hvorfor I all verden har du ledet oss ut I ørkenen? I Egypt hadde vi I hvert fall mat. Og Gud gir de manna til å spise. Så går det noen dager, så blir de tørst, og så begynner de å klage, hvorfor I all verden har du ledet oss ut I ørkenen? I Egypt hadde vi I hvert fall vann. Og Gud får det til å springe vann ut av fjellet, så de kan drikke. Og så går det noen dager, så blir de lei av den mannen. Og så klager de til Gud, hvorfor I all verden har du ført oss hit? I Egypt hadde vi I hvert fall kjøtt. Og så gir de fugler til å spise. Og så går han foran dem som en skysøyle om dagen, og en ildsøyle om natten, og leder dem gjennom ørkenen. Og så leder han dem inn I et land som flyter av melk og honning, og han bekjemper alle fiendene med sånn at de kan bo I det landet og ha fred. Og de fortsetter å klage. Og når de spør, som teksten vi leste fra Nehemia, kan vi stole på Gud? Jeg Herren din Gud som førte deg ut av Egypt. som gav deg mat og spise I ørkenen, som gav deg vann og drikke I ørkenen, som ledet deg gjennom som en skysøyle og en ildsøyle inn I det landet jeg har gitt deg. Selvfølgelig kan du stole på Gud. Kan jeg stole på Gud? Gud, den allmektige, himmelens og jordens skaper, som holder hele verden I sin hånd, ble et lite menneskebarn. Så vi kunne være sammen med ham. Kan jeg stole på at Gud vil meg vel? Gud ble et menneske, Jesus Kristus, som gikk veien til Golgata, til lidelse og død, for at du skulle få liv. Israelsfolket, det faktisk ganske gøy å lese historiebøkene I Gamle Testamentet, for det sånn ett kapittel så får de masse fint av Gud, og så neste kapittel så har de glemt alt sammen. Og så, det egentlig Gamle Testamentet oppsummert. De glemmer hele tiden. De glemmer hva Gud har gjort for dem. Fordi at de vil ha vær som alle de andre. Gi oss en konge som så alle de andre folka har. Vi vil dyrke Gud som så de andre folka gjør. Vi vil ha de gudene som de har. For de ville ikke skille seg ut. De ville være sånn som alle andre, så de glemte Gud. Vi å glemme. Jeg glemmer I hvert fall. De fleste av oss vil være som alle andre. Så vi glemmer Gud. Vi ikke så villige til å offre noe særlig for han, for vi vil være sånn som de andre. Du kan ikke tjene to herrer. Og når du ser at den levende oppstande Jesus Kristus midt iblant oss, når vi får lov til å se hva han har gjort og hva han gjør, så det som vi kan se på som offer, ikke noe offer mot det vi får. For han har gitt oss alt. Gud til å stole på. Du kan ikke tjene to herrer. Men hvordan skal jeg få tillit til Gud? Det var veldig bra at du spurte om det. Hvordan kan jeg styrke troa? Hvordan kan jeg øke tilliten min til Gud? Hver gang jeg tviler, så passer jeg på å gå til nattverd. Da tar jeg imot brødet. Da tar jeg imot vinen. Hans kropp og hans blod gitt for meg. Så ikke alltid tvil forsvinner, men jeg husker. Jeg minnes. Og jeg husker. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg. Og hver gang jeg usikker, så går jeg I lillesal I løpet av gudstjenesten, så dypper jeg fingrene I dåpsånet, og så korser jeg meg. Og så husker jeg at han gir det tegn som syner mitt verd. Det så mange stemmer. Det så mange som ber om at vi skal ha tillit til det. Det så mange som påberoper seg å være veien til lykke. Det så mye som sier at de har oppskriften på det gode liv. Og når de stemmene blir høylytt, så gjør de kristne tingene. Utsett deg for Gud. Så kanskje du husker at han til å stole på. Han verdt å følge. Når du synes det vanskelig å tro, det da du må gå på gudstjeneste. Gå på gudstjeneste. Her Jesus, midt iblant oss. Be. Hver dag. Vær stille. Les Bibelen. Gå til nattverd. Og så det noen av oss, eller jeg I hvert fall, blir veldig ofte fastlåst I en sånn yteperspektiv. For det så veldig mye av det jeg fyller uka med og livet mitt med, det handler om prestasjon. Det handler om at jeg skal gjøre ting, at jeg skal yte. Og så kobler jeg det med de kristne tingene. Sånn, så jeg går på gudstjeneste for å være en god kristen. Så ber jeg hver dag sånn at jeg kan si til de andre at jeg ber hver dag at jeg en god kristen. Så leser jeg Bibelen. Gud trenger ikke at du går på gudstjeneste. Men hvis du vil huske hva Gud har gjort for deg, hvis du vil utsette deg for det Gud har for deg, hvis du vil risikere å kanskje en dag bekymre deg litt mindre, så gå på gudstjeneste hver søndag. Be hver dag. Les Bibelen hver dag. For å ikke glemme. For å ha tillit. Og det deilige med å ha en Herre, det at du har noen å skylde på. Gud har sagt i teksten som vi leste, søk først Guds rike. Du har noen å skylde på når det går dårlig. Når livet blir tungt, når livet blir vanskelig, når Gud virker langt borte, og når du har blitt såret, så har du en å skylde på. Les Salmenes bok. Hvor lenge, Herre, vil du skjule ditt ansikt for alltid? Kjeft og klag, gå ut i mørket, rop opp mot himmelen, og ha tillit til at det ikke bare uendelig med stjerner, men det en som hører deg. Det en som hører når du roper ut. Når vi legger livet vårt i hans hender, så kan vi øse ut hele vårt liv. Da kan vi komme til han med gleder og sorger, takknemlighet og bitterhet, og han tar imot oss. Tro er tillit, og tillit vokser ved å huske, ved å minnes, ved å gjenta igjen og igjen. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg. Ikke for å være en god kristen, men for å ta imot de gavene han har for oss. Ta imot nattverden i dag, og husk hvor langt han gikk for å gi deg liv. Kom tilbake på gudstjeneste neste søndag og kjenn at vi ett folk med en felles Herre. At vi hører til. At vi lever et nytt liv. Vær stille for Gud og kjenn at det en som tar imot ditt liv og får en himmel over livet ditt som du kan rope ut til. For han bærer vår bekymring. Han leder oss som en skysøyle og en ildstøtte og forlater oss aldri. Gi penger, gi tiende for å bekjenne og la kroppen og banken erfare at alt jeg eier tilhører Gud. Pengene har ikke makt over meg. For det noe de siste årene med pandemi og krig og økonomisk usikkerhet har vist oss, så det at vi ikke har kontroll. Og i dag, og hver dag, så Jesus her med invitasjon til å legge livet i hans hender. Til å minnes og huske hva han har gjort, og leve i tillit til han. Til å ta imot de gavene han gir, til å utsette deg for en annen virkelighet, til å leve en himmel over livet. Vi skal nå bruke noen minutter. Enten kan du bare sitte stillhet der du eller hvis du ønsker, så kan du snu deg til sidemannen. Hvis sidemannen også ønsker det, så kommer det et par spørsmål som du kan bruke til å tenke over eller prate med sidemannen om før vi går videre. Thank you. Hver søndag på gudstjenesten her, så setter vi av ganske god tid etter talen til noe vi kaller responsdel. Og jeg pleier å si at det meste vi gjør I gudstjenesten en felles handling. Vi bøyer oss for Gud sammen, vi ber sammen, vi lytter til teksten sammen, lytter til preken sammen. Men den del vi går inn I nå, det litt sånn individuell tid, der vi, hver enkelt av oss, kan bruke tida for å respondere til Gud, det han har gitt oss, eller det som vanskelig I livet vårt, eller det vi, for å lytte til hvor han leder oss. Da lillesalen åpen, der det forbedrere som kan be for deg. Der kan du tenne et lys, du kan skrive en bønnelapp, det et kors der du kan legge fra den stein som et tegn på noe tungt du bærer på og knele ned. Det en døpefont hvor du kan dyppe fingrene og korse opp det tegnet du fikk når du ble døpt. Jeg står på siden der og ber en enkel signelse over de som ønsker det. Og lovsangstime leder oss I lovsang og vi sammen og tilber han. Men vi har nå god tid sammen I bønn og tilbedelse for å søke Gud. Men før vi går inn I det så har jeg lyst til å oppsummere talen. Oppsummere det jeg prøvde å si, men som noen har sagt så mye bedre enn meg. En bønn vi skal be sammen som har blitt bedt I tusenvis av år. Av mennesker som har manglet alt. Av mennesker som har vært redd og fortvilet, men allikevel lagt sitt liv I Herrens hender. Vi skal be salme 23 sammen som en vekselesning, der jeg ber det som der det står L, og dere svarer meg der det står A. La oss be. Herren min hyrde. Jeg mangler ikke noe.
Han lar meg ligge I grønne enger. Han leder meg til vann der jeg finner hvile.
Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld.
Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt, for du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.
Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger renner over.
Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager. Og jeg skal bo I Herrens hus gjennom alle tider.
Amen.